Ennen kuin mennään tuohon saarnaan, niin mulla on tämmöinen pieni infojuttu tässä. Mulla on täällä pari kirjaa ja tiedättekö, mistä mä olen nämä napannut. Mä oon napannut ne tuolta teistä katsottuna takavasemmalla olevasta seurakunnan kirjanurkasta. Nimittäin siellä on todella paljon hyvää kirjallisuutta, jota sä voit ottaa mukaasi aivan ilmaiseksi. Sieltä voit ottaa kirjan ja viedä omaan hyllyysi tai antaa ystävälle eteenpäin. Mulla on sattunut käteen osumaan C.S. Lewisin kirjeitä rukouksesta ja sitten David Watsonin vanhan, jo edesmenneen tunnetun julistajan elämästä kertova kuin salaman isku, kun hän sairastui vakavasti ja mitä sitten tapahtui. Erittäin hyviä kirjoja molemmat ja mä vien ne nyt kyllä tänään vielä takaisin tonne, että nopein voi ne sieltä sitten ottaa itselleen. Mutta sä voit myös tuoda sinne kirjallisuutta, hyvää hengellistä kirjallisuutta, jos sulla on omassa hyllyssä jotain, joka ei enää sulle ole ajankohtaista, tai saat lahjaksi kirjan, joka ei tunnu sulle ehkä olevan just se oikea, niin se on ihan varmasti jollekulle muulle. Hyvää hengellistä kirjallisuutta, joka on myös ehjiä kirjoja, puhtaita kirjoja, niin mielellään vastaanotamme tuohon hyllyyn. Ja Vuorisen Marjon kanssa me hoidamme tuota hyllyä. Ja meiltä molemmilta voit käydä kysymässä, jos on jotain, mitä mieleesi nousee, kysymyksiä. Mutta kirjoja voit tuoda tuonne hyllyn vieressä olevaan harmaaoviseen komeroon. Siellä on semmoinen muovilaatikko ja sieltä me Marjon kanssa niitä sitten käymme läpi ja laitamme esille. Ja minussa ainakin asuu semmoinen pieni kirjaston täti. Eli mä olen järjestänyt ne tuollaiseen aakkosjärjestykseen tekijän mukaan. Eli jos vaikka etsit Seppo Jokisen kirjoja, niin sieltä Jiin kohdalta löydät nyt edustavan pitkän kokoelman Seppo Jokisen sielunhoidollista kirjallisuutta. Että kannattaa käydä vaikkapa se sieltä nappaamassa itselleen, jos se on sun juttusi. Mä iloitsen meidän kirjanurkasta tosi paljon. Ja teistä kaikista, jotka olette sinne jo tuoneet kirjoja. Ja otetaan niitä vaan mukaamme ja rakennutaan yhdessä lukemalla. Mutta kirjoihin liittyy tavallaan tämä mun saarnanikin, tai se, miten mä lähden tässä tänään liikkeelle. Nimittäin joitakin vuosia sitten joulun alla, juuri näihin aikoihin, mä satuin katsomaan aamu-tvtä, ja siellä haastateltiin sellaista tutkijaa, joka oli tutkinut lapsille suunnattuja joulukirjoja. Ja hän kertoi sitten niistä löydöistä, mitä hän oli tehnyt. Ja hän oli tehnyt tämmöisiä löytöjä, että uskonnolliset kustantajat ylläpitävät joulun hengellistä sanomaa. Ja muissa tämän ajan lastenkirjoissa joulun taika on läsnä. Joulu on ihmeiden aikaa ja kaikki on jouluna mahdollista. Tämmöisiä löytöjä hän oli tehnyt, kun hän oli tutkinut niitä lastenkirjoja. Ja tällaisen ajatuksen voi kuulla myös monissa ihan uudemmissa joululauluissa. Just ihan hiljattain mä kuuntelin yhtä tosi kaunista semmoista uutta joululaulua, joka ei ollut mitenkään varmaan hengellinen, mutta oikein antaumuksella siinä, kuulkaa, laulettiin näin, että joulu on taikaa, uusi mahdollisuus. Joulu on taikaa, uusi mahdollisuus. Ja siitä laulajan äänestä kuului semmoinen ihan valtava kaipaus. Mutta mä rupesin miettimään ja olen ennenkin jo miettinyt, että mihin se ajatus joulun taiasta ja ajatus uudesta mahdollisuudesta, mihin se oikein perustuu? Perustuuko se yhtään mihinkään? Ja tänään mä haluaisin yhdessä teidän kanssa pysähtyä tämän asian äärelle hetkeksi, pohtimaan sitä, että mitä tämä joulun taika oikeastaan on. Mistä se kertoo, että ihmiset kaipaa elämäänsä jotakin tällaista joulun taikaa? Ja voiko mitään joulun taikaa oikeastaan olla olemassakaan ilman sitä joulun hengellistä sanomaa? Tällaisten kysymysten äärellä me ollaan tänään. Ja kun me mietitään tätä maailmaa, missä me eletään, niin ei ole mitenkään yllättävää eikä ihmeellistä, että ihmiset kaipaa joulun taikaa. Vai mitä ajattelet? Mietit uutisvirtaa, joka meille kertoo jatkuvalla syötöllä sodista ja nälästä ja sairauksista ja kuolemasta ja väkivallasta ja heikompien hyväksikäytöstä ja ties mistä. Niin joulun taikaan liittyy varmasti semmoinen lohduttava ajatus siitä, että on ainakin yksi aika vuodesta, jolloin tuhmasta voi tulla kiltti, jolloin saita voi muuttua anteliaaksi ja vihamiehet voi lyödä kättä ja tehdä sovinnon. Ja se yksi aika vuodesta, se voi olla joulu. Ja siihen sisältyy semmoinen kaipaus joulun taikaan ihmisten mielessä. Ja se ajatus tuntuu olevan se, että jostakin kumman syystä, juuri jouluna mahdoton tulee mahdolliseksi. Ja sen mahdottoman mahdolliseksi tekee juuri se jouluna läsnä oleva joulun taika. Mutta ootko koskaan miettinyt, että eikö ole aika kummallista, että me järkevät länsimaiset ihmiset ylläpidämme tällaista ajatusta jostakin joulun taiasta? Eikö se ole vähän outoa? Ja me kasvatetaan myös meidän lapset ajattelemaan samalla tavalla. Mistä tämä ajatus tästä joulun taiasta oikein mahtaa olla peräisin? Ja mistä se tulee kaikkiin näihin lauluihin ja näihin tarinoihin ja näihin lastenkirjoihin? Ja minkä takia me ihmiset kaivataan niin hirveästi sitä, että se joulun taika voisi ihan oikeasti olla totta? Mä uskon, tiedättekö, että kun ihmiset kaipaa sitä joulun taikaa, niin mä uskon, että he on ihan oikealla jäljellä. Nimittäin mä uskon, että se joulun taika on totta. Mutta meidän kristillisessä kielenkäytössä mehän ei käytetä sanaa taika, vaan me puhumme ihmeestä. Eikö? Me puhumme joulun ihmeestä. Ja kaikkia ihmisiä, piti he sitten itseään uskovaisina tai ei, niin kaikkia meitä yhdistää se kaipaus, että voi kumpa ihme voisi olla mahdollinen. Ja tässä kovassa karussa maailmassakin me edelleen haluamme uskoa ihmeisiin. Ja joulu antaa meille, myös meidän ajan ihmisille, luvan avata sydän ja niin kuin uskoa ihmeen mahdollisuuteen. Sen takia joulu on meille kaikille tämän maailman ihmisille jotenkin niin älyttömän merkityksellistä aikaa. No entä mistä sitten tämä ajatus tästä ihmeen mahdollisuudesta juuri jouluna? Mistä se oikein on peräisin? Voisiko olla, että kaikkien näiden ihmisten sepittämien joulutarinoiden takana onkin jokin paljon, paljon vanhempi tarina? Semmoinen tarina, joka jollakin tavalla välähtelee meidän mielessä, mutta joka kuitenkin sitten monilta meidän ajan ihmisiltä on aika lailla hukassa. Mietipä, kun me kuunnellaan joululauluja, vaikka semmoista aivan upeaa, ihanaa Adamin joululaulua, jota upeat tenorit laulavat ja kajauttavat. Ja siinähän lauletaan siitä jouluyöstä, joka on lohtu ihmisten. Varmaan tiedät sen upean laulu. Mutta kuinka moni mahtaa enää tietää, että mistä lohdusta siinä oikein lauletaan? Kuinka moni tämän ajan ihmisistä mahtaa hahmottaa, että mikä se lohtu on? Voidaan ehkä miettiä, että se lohtu jouluna on sitä, että meillä on muutama vapaa päivä lisää, kun ei tarvitse kammeta itseään ylös pimeeseen talviaamuun. Tai voidaan ajatella, että se on sitä, että saa nauttia jouluherkuista. Ja kaikki me varmaan tiedetään lohtusyömisen ilot. Kyllä se on ihanaa. Tai se voi olla jonkun mielestä sitä se lohtu, että saa viettää aikaa läheisten ihmisten kanssa. Ja kyllä sekin tuntuu hyvältä ja voi lohduttaa. Kaikki se on hienoa, mutta mikään näistä ei ole se lohtu, josta joululauluissa kerrotaan. Sillä niissä on kyseessä paljon, paljon suurempi ja syvempi ja merkityksellisempi lohtu. Jotain sellaista, joka koskee koko ihmiskuntaa. Koskee ihmiskunnan menneisyyttä ja myös sen tulevaisuutta. Ja oikeastaan joulun tapahtumat onkin osa paljon, paljon suurempaa kokonaisuutta. Sitä suurta kertomusta, joka kertoo ihmisen ja Jumalan suhteesta. Sen hyvästä alusta ja siitä, kun kaikki meni rikki. Ja siitä, miten kaikki saatetaan ennalleen onnelliseen uuteen alkuun. Kun ihmiskunta viimein saa alkaa elää todeksi sitä täydellistä, todellista lohtua ja lohdutusta, jonka Jumala on meille valmistanut. Ihan aikojen alusta lähtien. Ja tämän Jumalan suuren kertomuksen teema toistuu monissa tarinoissa ja vanhoissa saduissa, joita ihmiset on sepittäneet ja kertoneet toisilleen vuosituhansien aikana. Mä en tiedä, kuinka tuttuja vanhat sadut sulle on, mutta joissakin niistä esiintyy semmoinen teema kuninkaasta, joka tulee oman kansansa keskelle pukeutuneena kerjäläiseksi. Kuningas tulee heikon ja halveksitun ihmisen hahmossa sinne oman kansansa luo. Ja niissä saduissa se kuninkaan motiivi on se, että hän haluaa tutkia sitä kansansa sydäntä, että onko heidän sydän kova ja ylpeä vai onko se nöyrä ja valmis palvelemaan toisia ihmisiä katsomatta heidän asemaan ja ulkokuoreen. Mutta tämä ajatus valepuvussa kulkevasta kuninkaasta, se on mukana myös J.R.R. Tolkienin kirjoittamassa eeppisessä tarinassa Taru Sormusten herrasta, varmaan monille meille tuttu, vähintäänkin elokuvan muodossa. Tämä Tolkien oli vakaumuksellinen kristitty, ja tähän tarinaansa hän on sijoittanut sellaisen hahmon nimeltä Konkari, tai Strider. Ja tämä Konkari esiintyy juuri tällaisessa vaatimattomassa asussa, ja toisten ihmisten mielestä hän on hyvin semmoinen outo ja halveksittava hahmo. Mutta sen Konkarin vaatimattoman ulkokuoren alla onkin jotakin ihan muuta. Sieltä löytyy jaloutta, sieltä löytyy rohkeutta, voimaa, epäitsekkyyttä. Ja kun se tarina etenee, niin siellä käy ilmi, että tämä Konkari on kuninkaallista syntyperää. Ja hänen oikea nimensä on Aragorn, Arathornin poika. Ylevä ihana nimi. Eikä Konkari myöskään ole mikään tavallinen ihminen, sillä hänessä virtaa myös haltiaverta. Ja lopulta paljastuu, ettei hän ole mikään köyhä maankiertäjä, vaan hän on valtakunnan oikea laillinen kuningas. Ja aivan siellä tarinan lopussa tämä Konkari, oikea laillinen kuningas, kukistaa pahuuden vallat ja voimat. Ja lopulta hän istuu valtaistuimelle hallitsemaan maata sen oikeana hyvänä hallitsijana. Tässä tarinassa on jotakin meille kristityille hyvin tuttua, eikö vaan? Huomaatko, kenestä se meitä muistuttaa? Eikö vaan, että myös Jeesus, kun hän tuli maan päälle, hän oli sellainen valepuvussa oleva kuningas. Kuningas, joka tuli meidän keskelle pukeutuneena nöyryyteen ja palvelijan pukuun. Ja tämä teema kuninkaasta, joka tulee valepukuisena, tunnistamattomana oman kansansa keskelle, se kulkee Jeesuksen elämän läpi ihan sieltä alusta lähtien. Sillä kuka olisi uskonut, että sellainen vauva, joka syntyi köyhille vanhemmille, jotka oli ihan semmoisia nobodyja, kuka olisi uskonut, että sellainen vauva, joka syntyi kurjiin olosuhteisiin näille vanhemmille, voisi olla kuningas, joka tulee oman kansansa keskelle. Tai kuka olisi uskonut, että mies, joka vietti aikaansa enemmän niiden yhteiskunnan halveksuttujen ja köyhien keskellä, kuin siellä valtaa pitävien ja hallitsijoiden kanssa. Kuka olisi uskonut, että tämä mies on kuningas, jolla olisi hallussaan kaikki maailman aarteet ja rikkaudet, jos hän vaan haluaisi ne ottaa. Ja kuka olisi uskonut, että tämä mies, joka alistui sellaiseen epäoikeudenmukaiseen kohteluun ja vaikeni väärien syytösten edessä ja lopulta tuomittiin kuolemaan. Niin kuka olisi uskonut, että tämä mies oli kuningas, jolla on rajaton valta ja joka olisi suunsa henkäyksellä voinut tuhota ne kaikki vihollisensa ja syyttäjänsä. Mutta hän oli kuningas. Ja kuka olisi uskonut, että tämä mies, joka lopulta teloitettiin ristillä kahden rikollisen välissä, että hän on ja oli maailmankaikkeuden kuningas. Kuningas, joka nöyrtyi, suostui kuolemaan, jotta hän voisi pelastaa iankaikkiselta kuolemalta juuri ne samat ihmiset, jotka tappoi hänet. Ja voisi pelastaa jokaisen meistä. Kuka olisi uskonut, että hän oli kuningas? Mutta sehän oli ja on tänäänkin. Ja tämä kuningas, joka kulkee tässä nöyrässä palvelijan puvussa oman kansansa keskellä, hän on osa Jumalan pelastussuunnitelmaa. Ja Jumala on jo aikojen alussa kirjoittanut hänet osaksi sitä hänen omaa pelastussuunnitelmaansa ja suurta kertomustaan. Ja jouluna Jumalan suunnitelma toteutui Jeesuksessa, hänessä, joka syntyi lapseksi sinne seimeen. Ja kaikkein suurin joulun taika on se jouluna tapahtunut ihme, kun Jumala itse tuli läsnä olevaksi tähän maailmaan, jonka hän oli luonut. Kun Jumala itse tuli luomiensa ihmisten pariin. Ja oikeastaan se ihme oli vielä suurempi, että Jumala ei ainoastaan tullut meidän luokse, vaan hän tuli yhdeksi meistä. Hän tuli ihmiseksi. Miksi ihmeessä Jumala teki sen? Miksi ihmeessä Jumala tuli ihmiseksi, samanlaiseksi kuin me? Miksi hän halusi tulla ihmiseksi? No hän teki sen takia, koska Jumala halusi varmistaa, että sillä kertomuksella olisi onnellinen loppu. Hän halusi antaa meille sen täydellisen lohdutuksen, jota me kaikki ihmiset kaivataan. Sen lohdutuksen, josta profeetta Jesaja on kirjoittanut näin. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa kirkkaus. Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan. Hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Ja tuo rauhan ruhtinas, hän on Jeesus, hän on hallitsija, hän on kuningas. Mutta niin kuin me hyvin tiedetään, niin hänen hallintavalta ei ole vielä täysin alkanut täällä maan päällä. Mehän eletään nyt siinä ajassa, jossa on totta se jännite, että jo nyt, mutta ei vielä. Jumalan valtakunta on jo nyt ja täällä me saadaan aina nähdä välillä se valtakunnan kirkas leimahdus, kun sairas paranee, kun joku pääsee vapaaksi kahleista, kun nälkäinen saa ruokaa, kun janoinen saa juotavaa, kun yksinäinen löytää yhteyteen, kun kova sydän pehmenee ja suostuu sovintoon toisten kanssa. Aina näissä hetkissä Jumalan valtakunta ikään kuin välähtää pimeyden keskellä. Hyvän kuninkaan hallintavalta loistaa esiin. Ihan niin kuin mun tulee mieleen tähtitikut yössä. Uuden vuoden yössä lapset usein sytyttää tähtitikkuja. Ja nehän hehkuu ja loistaa hetken tosi kirkkaana. Ne halkoo pimeyttä siellä täällä. Mutta sitten ne taas sammuu. Ja samalla tavalla Jumalan valtakunta välähtelee täällä esiin. Tässä jo nyt, mutta ei vielä. Jännitteen keskellä. Ja niissä hetkissä, kun se tähtitikku välähtää esiin, niin Jeesuksen kuninkuus leimahtaa hetkeksi esiin meidän keskellä. Ihan kuin maistiaisena ja lupauksena siitä, mitä on tulossa. Ja ne valon pilkahdukset siellä pimeän keskellä, ne puhuu meille siitä, että on olemassa jotakin, joka voittaa pimeyden vallan. On olemassa jotakin, joka voittaa pimeyden vallan. On ihan oikeasti tulossa valtakunta, jossa ei ole enää pahuutta, ei ole kärsimystä, ei ole kuolemaa, ei ole sairautta, ei ole epäoikeudenmukaisuutta, ei ole vihaa, ei ole heikompien hyväksikäyttöä, ei mitään pahuutta. Se valtakunta on tulossa. Ja jos me mietitään joulun taikaa, jota niin kuin kaikki ihmiset maailmassa kaipaa, niin eiköhän se ole jotakin juuri tällaista? Mitä luulet? Eikö juuri ne hetket, kun se nälkäinen saa ruokaa tai yksinäinen löytää ystävän? Kun kova sydän pehmenee ja kun isot ja vahvat luopuvat omista oikeuksistaan auttaakseen pieniä ja heikkoja? Eikö ne tilanteet olekin juuri niitä hetkiä, jolloin se kaivattu joulun taika on kaikkein voimakkaimmin läsnä, kaikkein voimakkaimmin aistittavissa. Ja mä uskon, että joulun taika, se vetää ihmisiä puoleensa, koska vaikka se tuntuu ihan mahdottomalta ja se tuntuu joskus aivan hirvittävän lapselliselta toivoa sellaista, niin kuitenkin me kaikki toivotaan, että joskus voi tulla aika, jolloin itsekkyydestä, vihasta, kärsimyksestä ja kuolemasta tulee kerta kaikkiaan loppu. Ja että sen tilalle tulee sellainen todellisuus, jossa ei ole häivääkään enää jäljellä mistään sellaisesta. Ja tänä jouluna Me eletään edelleen tässä jo nyt, ei vielä jännitteessä. Siinä jännitteessä, jossa se Jeesuksen kuninkuus vain pilkahtelee esiin silloin tällöin. Mä en tiedä, millaisia ajatuksia sinussa herättää ajatus Jeesuksen paluusta. Mutta mussa se herättää valtavan kaipauksen. Ja semmoisen sisäisen huudon, että voi tuu nyt jo, Herra. Tule nyt jo. Miksi sä viivyt? Mutta samaan aikaan mä huomaan, että mitä kauemmaksi tämä meidän yhteiskunta etääntyy kristinuskon perinteestä, kristinuskon totuuksista, niin sitä vaikeampi voi olla ylläpitää ja tunnustaa sitä uskoa siihen, että Kristus kerran palaa takaisin ja että oikea kuningas alkaa hallita tätä maailmaa. Tämä kuninkaan paluu voi alkaa tuntua pelkältä sadulta, sellaiselta joulun taijalta, joka joulun jälkeen taas paketoidaan laatikkoon ja laitetaan komeron ylähyllylle odottamaan seuraavaa joulua. En tiedä, onko sulla tämmöistä fiilistä. Että onko vaikea tässä ajassa uskoa siihen, että tämä on ihan oikeasti totta. Tämä ei ole satua. Jeesus on se todellinen kuningas. Hän on tulossa takaisin. Mutta juuri siksi, koska se tässä ajassa voi alkaa tuntua vaikealta uskoa, voi alkaa tuntua jotakin nololta uskoa sellaiseen, niin juuri siksi mä uskon, että meidän on tärkeä saada yhä uudestaan ja uudestaan kuulla se, että Jumalan sana lupaa meille, että hänen valtakuntansa tulee. Hänen valtakuntansa tulee, se on väistämätöntä historiaa, niin kuin Jukka Leppilampi joskus lauloi. Ja retrot tietävät, mistä minä puhun, tätä laulua siteeraa. Meidän on tärkeä saada yhä uudestaan kuulla se, että tulee aika, kun Jeesuksen kuninkuus on kaikkien näkyvillä. Ja mä haluan aivan häpeilemättä tänään rohkaista meitä kaikkia tarttumaan lujasti tähän Jumalan sanan lupaukseen. Meidän kuninkaamme tulee. Hän tulee ja sitä ei mikään voi estää. Me ei tiedetä, milloin se tapahtuu, mutta me tiedetään, että se tulee tapahtuun. Me nähdään se joko täältä alhaalta, jos me ollaan vielä täällä itse maan päällä, tai sitten me nähdään se jostain toisesta ulottuvuudesta, jos me ollaan jo Herran luona siinä vaiheessa, kun hänen paluunsa hetki maan päälle koittaa. Mutta tiedätkö, ehkä tämä joulu voi olla sulle juuri se joulu, jolloin tämä totuus voi vahvemmin juurtua sun sisälle. Jo tänä jouluna sä voit saada lujemman luottamuksen kaikkivaltiaaseen ja siihen, että hänen kädessään ja hänen hallinnassaan on totisesti aivan kaikki. Ja ehkä sä voit tänä jouluna saada vahvemman ja kirkkaamman toivon siitä, että Jumala korjaa kerran ehjäksi aivan kaiken sen, minkä synti on rikkonut. Meidän kuninkaamme todella tulee ja laittaa kaiken kohdalleen. Siihen me saadaan luottaa. Ja sieltä Marja Terttu voisi laittaa nyt tuonne seinälle semmoisen dian, jossa on kuva kuninkaasta. Siinä on vanha 500-luvulta peräisin oleva ikoni, jossa on kuvattu Kristus Pantokraator, eli kaikkivaltias Kristus. Hän on se kuningas, joka on tulossa. Se on nyt taiteilijan näkemys hänestä. Me emme tiedä, miltä hän näyttää, mutta me tulemme näkemään. Koska on tulossa päivä, kun Kristuksen kuninkuus rävähtää esiin niin kuin auringon nousu. Hän palaa takaisin ja perustaa valtakuntansa maan päälle. Ja kun hän tulee kirkkaudessaan ja kunniassaan, niin tiedätkö, koko maailma polvistuu hänen edessään. Koko maailma tulee polvistumaan. Aivan jokainen ihminen, joka täällä silloin on. Ja ilmestyskirja kertoo meille tuosta hetkestä näin. Tämä on ilmestyskirjan luvusta 19. Minä näin taivaan avoinna, näin valkoisen hevosen ja sen selässä miehen. Hän on uskollinen ja totuudellinen. Hän tuomitsee ja taistelee vanhurskaasti. Hänen silmänsä olivat kuin tulen liekit. Hänellä oli päässään monta kruunua ja häneen oli kirjoitettu nimi, jota ei tunne kukaan muu kuin hän itse. Hänellä oli pukunaan vereen kastettu viitta, ja hänen nimensä on Jumalan sana. Hänen viittaansa on reiden kohdalle kirjoitettu nimi, kuninkaiden kuningas. herrojen herra. Hänen viittaansa on reiden kohdalle kirjoitettu nimi kuninkaiden kuningas, herrojen herra. Minkähän takia tuo nimi on kirjoitettu juuri reiden kohdalle? Mä en tiedä, mutta mulle tuli mieleen ajatus siitä, että ehkä se on siinä siksi, että kun Jeesus tulee kuninkaana, niin silloin jokainen painuu polvilleen hänen edessään. Ja kaikki maailman putinit myös, aivan jokainen. Ja silloin, joka on polvillaan hänen edessään, niin voi lukea sen tekstin siitä reiden kohdalta. Ja näkee sen nimen, joka siihen on kirjoitettu. Kuninkaiden kuningas, herrojen herra. Ja toi kuningas, hän on Juudan leijona. Ja kun hän karjaisee, niin jokainen takuulla painuu polvilleen. Meidän Irina kävi tässä hiljattain tuolla Korkeasaaressa ja kertoi, että hän sattui leijonien häkin kohdalle juuri kun oli ruokinta-aika. Ja hän kuuli semmoisen aivan valtavan karjaisun ja veri hyytyi hänen suonissaan. Ja se oli vasta naarasleijona. Siis mikä se ääni onkaan, kun Juudan leijona karjasee, niin siinä kyllä ihminen painuu polvilleen. Meillä on tulossa presidentinvaalit. Kerätään kannattajakortteja ja lasketaan kohta ääniä, mutta tiedätkö, meillä on hallitsija, jolle ei kerätä kannatuskortteja, eikä pidetä vaaleja, eikä lasketa ääniä, sillä tämän kuninkaan valta on säädetty jo aikojen alussa. Hän on kuninkaiden kuningas. Hän on hallitsija, jonka valta on iankaikkista, jota korkeampaa ei ole ollut eikä tule koskaan olemaan. Ja me kaikki tullaan, tässäkin salissa olijat, tullaan polvistuun kerran hänen edessään. Ja ne, jotka on elämänsä aikana tunnustaneet tämän kuninkaiden kuninkaan herrakseen, he lankee polvilleen, koska hän on vielä niin paljon enemmän kuin olisi koskaan voitu kuvitella. Niin paljon majesteettisempi, kauniimpi, suurempi ja ihanampi kuin sä olisit koskaan voinut kuvitellakaan. Ja ne, jotka on torjuneet hänet elämänsä aikana, he putoavat polvilleen ja toivovat, että he olisivat aikaisemmin ymmärtäneet, aikaisemmin tunnustaneet hänet. Hebrealaiskirjeen 11. luvussa puhutaan uskon sankareista. Ja siellä kerrotaan muun muassa Mooseksesta, joka johti kansansa pois Egyptin orjuudesta. Ja hänestä kerrotaan siellä näin, jakeessa 27. Uskonsa tähden Mooses lähti Egyptistä kuninkaan vihaa pelkäämättä ja pysyi lujana, kuten pysyy se, joka ikään kuin näkee näkymättömän. Mooses ei pelännyt hallitsijan vihaa, vaan hän pysyi lujana, koska hän näki näkymättömän. Ja tämä näkymätön on tässä Raamatun tekstissä kirjoitettu isolla äänkirjaimella. Ja sillä viitataan siis johonkin henkilöön. Sillä viitataan meidän Herraamme, häneen, joka kulki Mooseksen edellä, raivasi ja näytti tietä. Ja Mooses pysyi lujana, koska hän näki näkymättömän. Tuntuuko susta, että sun on vaikea pysyä lujana tämän ajan keskellä? Lujana uskossa, lujana elämäsi keskellä, lujana kaikkien haasteiden keskellä. Mä ajattelin, että tänään me voitaisiin tehdä niin kuin Mooses. Ja kiinnitetään katseemme siihen, mikä on näkymätöntä, mutta kuitenkin todellisempaa kuin kaikki se, mitä me nähdään ympärillämme näillä fyysisillä silmillä. Kiinnitetään meidän katse Herraan, josta Raamattu lupaa, että hän tulee eräänä päivänä takaisin. Samalla tavalla kuin hänen nähtiin menevän taivaaseen. Jussi voisi tulla tuonne mun taakse vähän jo aloittelemaan.